республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, қадірлі радио тыңдармандар. Ана тілі газетінің жаңа саны Қазаннан табылған құнды қолжазба деген мақаламен ашылып отыр. Бұл қолжазба татар халқының руханиятында жарқын із қалдырған ақын, драматург, публицист Фатхи Бурнаштың қазақ өнері жайында жазған туындысы екенін айта кетейік. Фатхи Бурнаш өз мақаласында 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің 10 күндігі жайында ой толғаған. Онда сахналанған Қыз Жібек, Жалбыр операларына, сондай-ақ қазақтың атақты өнер қайраткерлерінің шеберлігіне және ұлтымыздың шығармашылық талантына жоғары баға берген екен. Біздіңше, Бурнаштың бұрын еш жерде жарық көрмеген қазақ өнері мақаласы болашақта қазақ мәдениеті тарихын зерттеушілердің кәдесіне жарайтындығы сөзсіз дейді. Мәтінді қазақ тіліне аударып, газетке ұсынған филология ғылымының докторы Амантай Шәріп. Басылымның үшінші бетінде белгілі опера әншісі Нұржамал Үсенбаеваның сұхбаты жарық көрді. Сұхбаттан сіздер ұлттық классикалық өнерді өз дауысындағы ғажап бояумен толықтырып жүрген әншінің өнерімен шығармашылығы жайында оқи аласыздар. Мен бала күнімнен әнмен, музыкамен өстім. Осы саланың биіктерін ұмтылып, арманда бой жеттім. Музыканы құлай сүйгендіктен осы бекзат өнер саласының игілігі мен қуанышын, тіпті қиындығы мен жауапкершілігін де бір кісідей түсіндім. Әр кейіпкерім, еңбектеніп сомдаған әр рөлім арқылы білімімді ұштап, кәсібімді жетілдіріп қана қоймай, үлкен бір әлемге тереңдей түскенімді сезінемін дейді Нұржамал Үсенбаева. Философия ғылымының кандидаты Пірімбек Сүлейменов газеттің 5-ші бетінде әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби бабамыздың қайырымды қала идеясы жайында ой толғады. Жалпы қайырымды қала дегенде оның адамдары қандай болу керек? Осы және басқа да мәселелерді негізге ала отырып жазылған мақаладан қала фәлсафасы жайында көп нәрсені түйіп, мол тағылым алуға болады. Ана тіл газетінің бірден бір бағыты өңірлердегі мемлекеттік тіл саясатының жүзеге асырылуына назар аударып отыру. Осы орайда Атырау облысындағы мемлекеттік тіліміздің ахуалы қандай, қандай іс-шаралар атқарылып жатыр, нендей жаңашылдықтар бар деген мәселе төңірегінде Атырау облыстық тілдер дамыту басқармасының басшысы Әсия Қыстаубаева өз мақаласында жан-жақты тоқталды. Басылымның осы санында зерттеуші Жансая Бейқұрманның 20-шы ғасыр басында қазақтың үлкен азаматы, демократ, реформатор, заңгер Барлыбек Сырттанұлы жайында қалам тербеген Қарағаш қаласында жазылған заң атты мақаласы өздеріңізге жол тартты. Онда Барлыбектің ынтымақ ережесі жайында кеңінен жазылды. Автор бұл еңбектің әлеуметтік маңызы мен сипаты әлі күнге дейін өзектілігін жоймағанын айтады. Ынтымақ ережесі құжатының нормаларындағы негізгі талап елдің ынтымақтастығын нығайту, бірлік пен бейбітшілік идеясын халық санасына орнықтыру, қоғамдық ортадағы жұрттың жағымсыз қимыл әрекеттерімен күресу, әділетті ел болу дейді. Газетіміздің бұл санынан сіздер сондай-ақ академик Серік Қирабаевтың мемлекет және қоғам қайраткері Ілияс Омаров жайындағы естелігін, ақын Мінуар Әкімхановтың топтама өлеңдерін, белгілі сатирик Үмбетбай Уайдин туралы Нұрперзен Домбайдың мақаласын, Ел арна телеарнасының директоры Арман Сейітмамыттың жаңа маусым жөніндегі сұхбатын, National Geographic Қазақстан журналы мен Қазақ география республикалық қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен Америка мен Қазақстан сіз ойлағаннан да жақын атты фотокөрмесі жайында оқи аласыздар. Газет оқу зиялылықтың белгісі, ұлт мәдениетінің бір көрінісі. Ана тілін оқып Шалқар радиосын тыңдай жүріңіздер. Шолуды дайындап жүргізген Ана тіл газеті бас редакторының орынбасары Дәуіржан Төлебаев. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.